mēs taisam priekšizpēti dzīvi migrācijas šķēršļiem, kuros mēs vērtēsim dažādu dzīvi migrācijas nodrošināšanas pasākumu iespējamību, efektivitāti un izmaksas, un arī aptuveni novērtēsim iesaistīto personu tā kā attieksmi pret to visu, no viņu kaut ko atbalstīt un ko tieši viņu atbalstīt. Un tamlīdzīgi mēs taisīsim datubāzi, kurā tad cilvēki, kas grib īstenot vai organizācijas vai jebkas, kas grib īstenot dzīvi migrācijas nodrošināšanas pasākumus, kur viņi var viegli atrast informāciju un piemeklēt savām finansiālajām, savām morālajām un citām vēlmēm, piemērot šķēršus, nu, kuros tad īstenot kaut kādas migrācijas nodrošināšanas pasākumus.